Sukarroriako lagunei tartea zabaltzeko sasoia heldu zaigu eta gaurkoan ba antolakunde honetako kidea den Lamia daukagu gurekin. Egunon Lamia.
Egunon bai.
Beno, gaurkoan nola izan ekofeministagoa sei urratsetan azalduko diguzu.
Bai, bai, bai.
Eta bai, zergaitik aukeratu duzu gai hau?
Ba, gai hau aukeratu dugu bueno, gaur martxoak 8 delako, emakume langilaren eguna. Eta, bueno, zukar hori aniaz, iazko azaroan, mugimendu feministak ditutako greba deialdearekin baten genuen, ba, bueno, iruditzen zaigulako, zaintza sistema osoari arreta jartzak oso bate interesgarria irekitzen duela, ezta. Kapitalaren logika utzi behar dela, eta bizia bera erdigunean jarri behar dela aldarrikatzekoa. Eta, bueno, ba, horregatik, gaurkoan, feminismoak askotan egiten duen zerbait egitea bururatu zaigu, aholku praktikoak ematea, ba, bueno, gure egunerokoan doikuntza txikiak egiteko. Ze, ba, iruditzen zaigu, irakaspen importantea dela gure inguruan eta gure baitan ere topatzen ditugu disonantzia hoiei aurre egitea. Eta horretaz hitz egin nahiko genuke. Baina, bueno, gauza bat argi esan nahi dugu, hau ez dela da, inor bere burua fustigatzeko, ez? Oetzeko baizik. Ze, bueno, pues, ba hori, igual urratza hauek batzuk ezagunak egingo zaizkizue eta beste batzuk agian ezain beste, baina bueno, ideiaren abia puntuan dago soziologiak irakasten digu gauza bat. Soziologiak, hau da gizarteak eta horren funtzionamendua aztertzen dituen zientziak, aspalditik dauka probatuta errealitate soziala banakok eraikitzen dugula. Hau da, gizakiok sortzen ditugun egitura soziala hoiek, gizartea bera, ba, individuek eraikitzen dutela. Ta. Eta, bueno, oso ideia simplea ematen du, baina ondorio politiko handiak ditu. Eta, bueno, izan ere, egitura dago, ez? Adibidez, gizarte baten sistema ekonomikoa, harreman sistema, eta baita generoa, klasea, eta arraza bezalako kategoria estrukturalak ere, eta ezagutzen dugun politikak, makro deitu aldugun politika horre, ba, horretan eragiteko balio du. Baina, bada beste mota bateko politika bat ere, mikropolitika. Banako, ba, maia mikroan egiten duguna. Eta funtzean, ba, gure egunerokoan egiten ditugun ekintza horiek, ekintza horietako bakoitzak, egitura hori sortu eta bir sortu egiten du. Eta horrek esan nahi du, errepikapenez egiten ditugun ekintzak sostengatzen eta legitimatzen dutela egitura. Eta hor ere eragiteko aukera dugu. Horan, bide jau egin dirapur bat gure aholku praktiko hien abia puntua ez da, ba, feminismoak aholku praktikoak ematen dituela eta horretan oinarritzen garela eta gero ba, mikropolitikaren ideia hau.
Eta horretarako pentsatu dituzute, sei urrats pentsatu dituzue, mikropolitika bai. Maila horretan, ba, ekofeministagoa izateko, zein izango litzateke lehenengo urratsa?
Bai, bale. Ba, lehenengo urratsa da kontsumoa. Ze, bueno, pues, mikropolitika zitza egiten dugunean, normalean alako ekintzak etorritzen zaizkigu burura, ezta. Ba, egunean zenbat aldiz ateratzen dugu diru zorroa edo sartzen ditugu kreditu txartelaren zenbakiak webgune batean. Kontsumoekintza horietako bakoitzak kapitalaren logika gehiago erreproduzitzeko edo logika horretatik urruteago kokatzeko balioko du. Eta ez dago zabera, gure inguruko kontsumo taldeko produktu ekologikoak erostea, edo Merkadonako makrogranja batean ekoitzitako jaskoa, ez da. Kontsumo mota batek lan eta bizi baldintza duinagoak bultzatzen ditu besteak baino, eta ekoizpen eredu ekologistagoak. Ordan, ba, bueno, zerbitzuekin ere berdin. Ez dago zabera, Iberdrola edo Endesaren irabazi multimillonarioa egu geuk ere ba, eunaka euro gehiago paritza urtean, ez? Edo Goiener kontratatzea, Vodafone, Elizarcom, Kutxabank edo banka etikoa. Gure kontsumo ekintzak ez du egitura egin berean erreproduzitzen. Hori da burda kontua. Eta pentsa dezakegu. Ba, nola aldatuko da nire bizitza bigarren eskuko arropa soilik jantziz gero? Edo agarranel erostea lehenesten badut. Zara, Amazon, Iberdrola eta supermerkatu handiak betatzen azten banaiz eta komertxo txikietara mugatzen banaiz. Diru eta demora gehiago beharko dut, edo beste pertsona batzuekin elkarlanean beste mota bateko kontsumo zaretan parte hartuko dut. A ber, argi dago kontsumo itura batzuk ezin ditugu aldatu, ez? Ba, pobreak eta prekarizatuak arelako. Baina, bueno, beste batzuetan lentasun kontua baino ez da. Ekintza bakar bat aukeratu aldugu, gure bizitzatik betatu nahi dugun enpresa makrokapitalista bat, eta ea zer gertatzen den probatu. Gakoa da, betoak zedo ikuntza eskatzen digun ikustea, eta pizkanaka pues, alditugunak aldatzea gure lentasunen arabera.
Beraz, lehenengo urratsa kontsumoa da, bigarren urratsak zerekin du zerikusia?
Ba, kontsumoa ze ari garela, bigarren urratsonek ere ba, horrekin dauka zerikusia pur bat, informazio eta kulturaren kontsumoarekin. Ze, ezin zaigua aztu, gaur egun ere hor, ba, monopolioaneak daudela, telebista edo Netflix piztea besterik ez dugu. Haudan, ba, pentsatu aldugu, ez? Estatu batuetako seriak bakarrik kontsumitzen ditut. Hori diotze, horrek eragiten du askotan, gure marko mentalak mugatzea, eta gure denbora kapitalismoaren barruko markoak soilik kontsumitzea. Ezagutzen ditugu ezkertiare referenteak guztuko ditugun alorretan, ala denek transmititzen dizkigute kapitalismoaren balioak. Ondo dago haiek ere ezagutzea, eta, bueno, pues, kritikoki kontsumitzea nahi baldin badugu, ez? Baina, hoietara mugatzen badugu gure kontsumoa iruditzen zaigu, ba, balio alternatibetara aldatzaileak igual ez direla existitzen, ez? Gure ezagutzen kanpo guzten ditugu. Edo iruditzen zaigu ez daukatela inolako indarrik edo potentzialik. Azken batean, ba, spamez betetzen dugu gure iruditeria eta gure aizialdi denbora. Enpresek antolatzen dituzten zenbat aizialdiekin zetara joaten naiz, eta zenbat elkarteek antolatutakoetara. Zenbatekin txaditen dut aizialdean dirutruk ez direnak. Eta, bueno, ba, informazioari dagokionez, gure intereseko gaiak jorratzen dituzten amaika tokiko aldizkari edo edabide alternatiba dago, ez da? Orduan, ba, zergatik ez aiek ezateko dutena irakurri edo entzun. Ze, bueno, askotan gertatzen da, ez? Ba, estatuko edo estatu batuetako politikaz asko dakit, baina ez dakit nire herrian ze ordenantza onartu zenatzu, ez? Ba, hori zergati da. Alakoetan erreparatzarekin hobeto ezagutuko dugu ba, sostengatzen gaituen lurraldea, ez? Eta haiekin konexio hurbilagoa izango du. Eta, bueno, ba, kontsumo ituretan jasotzen dugun informazioan eta unkitzen gaituzten kulture referentzia horietan guztietan fijatzen azten garenean, gure bizitzan sartzen den input hori mugatzen azten gara. Eta gure beharretara moldatzen dira, ez alderantzi.
Oso interesgarria, bigarren pausu hau, produktu kultural eta informazioaren kontsumoari dagokionez, gainera, bueno, gure irratiare ikutzen du, alabedi irratia. Hirugarren urratsa, berriz, zertan datza?
Bale, hirugarren urratsari deitu diogu ikuskera. Eta zer ikusen dia du ekofeminismoan politizatzarekin. Orduan, bueno, a ver, kolapsoa etorriz gero, ez, adibidez, ba, orain besteko argindarrik ez badaukagu, mundua norbaitekin eta nonbait eraiki behar dugu. Soziologia frogatu den beste gauza bat da, ideologiek, sinismenek eta balioek gure ekintzak idatzen dituztela. Hau da, gure mundu ikuskerak, errealitatea interpretatzeko balio diguten beta horreko hoiek, asko baldintzatzen dute zer egiten dugun, eta beraz oso importanteak dira. Eta, bueno, a ver, ideia hau azaltzeko txapapur bat dator, bale? baina, bueno, geratu nirekin zentzu bat du amaiera. Ideia nagusia da, gizarte guztiek ez dutela izan eta ez daukatela planeta ulertzeko eta arekin harremantzeko modu berdina. Eta, bueno, hiru adibide emango ditu. Lehenengoa, kristautasunarena da. Kristautasunaren ondorioz, Europako zenbait gizartetan lurraren irudi jakin bat zabaldu zen. Eta ikuskera honen arabera, lurra zigor eremu bat da gizakiaren txatze. Paradizu perfektutik kanporatu gintuzten, ez? Eta lurrean jasotzen dugu zigorra. Eta gero, ba, lurra, arimak lurra uzten du, ba, edo infernura, edo zerura joateko, eta bar, orduan. Hori da, bapur bat, pekatu originalaren ideia. Eta, ba, horren arabera, lurra zapaldu egin aldugu, eta sufrimenduz landu beharra dago. Lurra bortzatu egiten da, bertatik bizirauteko beharrezko baliabideak lortzeko, ez, eta ustiatzeko. Baina beste gizarte batzuetan, beste ikuskera mota batzu daude, ezta? Ba, lurreko, adibidez, lurreko landare animaliak jainkoen opari gisa ulertu aldira. Eta trukean, ba, eskerronak emateko oparitutako bizitza horiek, ba, zaindu egiten dituzte beste gizarte batzuetan, ezta? Eta behar duten une horietan, errespetu sartzen dituzte. Eta gurean arakatuz gero ere, ikus daiteke lurrarekiko harreman ezberdina zutela gure arbasoek. Euskal mitologian, Mari lurraren arima da, unibertsoaren sortzailea. Eta ez da zeruan kokatzen gugandik urruti, baizik eta lurraren barnealdean bertan. Koben barruan bizia arilkatzen eta arilkatzen. Orduan, ba, nola suntzituko duzu lurra, bere barnean baldin badago unibertsoaren sorrera bera. Ta? Oso ikuskera ezberdin dira, hiru hoiek, ezta? Lehenak kolonialismoaren eta sarraskien eragin ezabaldu zen mundu mailan, eta lurra suntzitzen ari da. Eta beste biak, ba, kapitalaren logika suntzitzaile horietatik urrutiago daude. Bizia ematen digun ama lurra zaintza importantea delako ikuskera horientzat. Izan ere, gure egungo gizarte kapitalista, kontsumista eta heteropatriarkalonek, ez, ba, bizen guzti horiekin, ekonomia, politika eta kultura ulertzeko modu konkretu bat sortu du. Modu bat da, ezta? Eta ikuspegi jakin horren ondorioz, ba, bizkarra ematen diogu gizakiok gure artean eta naturarekiko dugun elkar behar horri, interdependentzia deitzen dena. Gure begiradatik eta analizietatik kanpo uzten ditu inbizibilizatuta. Logika hori dago oinarrituta, ba, lurraren baliabide naturalen ustiaketan eta B mailakoak kontsideratzen dituen bizitzen bortzaketan. Baina, bueno, ikuspegi hori gizakion historian nahiko berria da. Eta oso lotuta dago eurozentrismoarekin, ez da? Ba, Iaio Herrero bezalako adituek azaldu hori duten bezala. Gauzak ulertzeko modu jakin hori naturala ez dela ikusten dugunean, hau da, pues, ikuskera hori desnaturalizatzen dugunean, ikusten dugu alda daitekela. Ez dela absolutoa, ez dela normala, eta ez dela betierekoa. Eta gizakiona ez ezik planetako izaki bizidun guztien bizitzak erdigunean jartzeak, ba, ikusarazten du gizartaren maila guztietan dagoela aldaketak emateko beharra. Ez gara ari bakarrik nork zaintzen dituen umeak edo adinekoak edo nork zaintzen duen zaintzaia, ezta? Baizik eta egungo krisi sistemiko larri hau gertatzea baimendu duen egoera zari gara. Bizia versus kapitala. Eta bueno, ba, ja, txapa maituta, ez? Pentsa dezakegu, ba, a ber, kolapsoa ja, badago hemen, ez? Orduan, betaurreko ezberdinek, ekintza ezberdinak dakartzate. Oraintxe bertan, ari gara eraikitzen munduan norbaitekin eta nonbait. Eta gure inguruko jendearekiko distantzia murrizten badugu, haien indargun eta ulgunak ezagutzen baditugu, ze beldur duten, ze sinismen, ze aurreritzi, ba, errezagoa izango da elkarrekin zerbait eraikitzeko moduko konfiantza izatea. Ze, etxai azken finean kapitala birsortzeko balio duten ekintzak dira, ez, berez ez da jendea dira ekintzak, ez? Eta bigarren maila batean dator beste guztia. Adibidez, pertsona bat talde baten parte den, garrantzitsua izango da bere ekintzek kapitalaren egiturak sostengatzeko balio duten enean.
Beraz, horra, ba, hirugarren pausua, ekofeministagoa bihurtzeko, betaurreko ezberdinak, ekintza ezberdinak eta kartzate, oso esaldi iradokitzaia da hori. Zein izango litzateke laugarren pausua?
Ba, laugarren urratzari militantzia ditu diogu. Ze, bueno, aurreko urratzetan aurrera pausak egiten ditugunean, ez? Ohartzen gara kapitalismoaren aurka politizatzen ari garela. Badakigula nork egiten duen biziaren aurka eta kapitalaren alde. Eta, bueno, askotan hor geratzen daga, hor geratzen gara, ba, bueno, bizitzaren une batzuetan, ba, hori ondo dago, ezta? Baina aurrera egiteko indarra sentitzen badugu, ba, igual gorputzak eskatuko digu urratz bat aratago egiteko, ezta? Eta makropolitikako egituretan eragiteko ez dago berik militatzea baino. Hau da, pues, elkartzea eta asoziatza, ez? Zorionez, ba, gure inguruan 11 elkartze eta aukera topatuko dugu, ba, Euskal Herrian herri mugimendua beste leku batzutan baino artikulatuago daukagulako. Orduan, ba, bueno, enteratu zure auzoan edo eskualdean zure intereseko zo elkarte dagoen, eta asamblea ireki batera deitzen dutenean, ba, hurbildu beldur barik. Eta honek, ikusten baduzu enkajatzen ez baduzula, beste baldiatu dezakezu, eh? Uh-huh. Lan arloan ere, klase ikuspuntu batetik, ba, begiratu, ea, zure lanbideko elkargo profesional bat dagoen, adibidez. Eta naiz eta asko ez jakin, eta naiz eta esperientziarik ez izan, denbora, gure denbora bera eskaintzea bada gauza handia, ez, bada asko. Eta ideologikoki gurekin bat datorren jendea topatzen dugunean, barneko hainbat zupisten azten dira, ez? Ba, isolamenduaren hotzari aurre egiteko oso gokia direna, eta gainera ba, oso entretenigarria igarria da, meditatzea. Barne indari zugarri hartzeko balio du, beldur piloa galtzeko, eta azken finean ba, buru jabetzeko. Eta bueno, askotan igual kezka izaten dugu, ez badako agula denborarik, edo, baina bueno, kompromiso maila ere ez da beti izugarria izan behar. Osa, idealena da komprometituta egotea, ez? Baina, bueno, kapitalismoak batzutan ez dugu paradan dirik usten. Eta kasu honetan ere, balengo bera egin dezakegu, probatu, hartu neurria, doitu, utzi, berrartu. Zen militatzeak barne disonantzia horiei aurre egiteko aukera oso onak eskaintzen dizkigu. Gure denbora, zuzenean, kapitalaren aurka egiteko erabiltzen dugu horrela.
Zer fina laugarren pausu hau, militantzian barneko hainbat zupisten hasten dira isolamenduaren hotzari aurre egiteko ezin hobeak direnak inolako zalantzarik gabe. Horra laugarrena, bosgarren urratsa zein izango litzateke?
Ba, bosgarrenean intimitatea daukagu. Feminismoak zerbait irakatsi badigu da pertsonala politikoa dela. Eta orduan ba, horregatik bizia bera erdigunean jarri nahi badugu eta kapitalaren logikari mikropolitikatik aurre egin, ezinbestekoa da gure intimitatearen esparrua ere behatzea. Arre dezagun adibidez, ba, zaintza zarea, ez? Noren gana jotzen dut arazo emozional bat dudanean? Norbaiten gana jotzen dut edo saiatzen naiz bakarrik kudeatzen? Emakumeekin soilik naiz gai irekitzeko eta zaurgarri agertzeko nire burua, nire bikotekidearekin soilik? Bikotetik eta diru truketatikat, hau da, psikologoetatikat, noren gana jo baldin badaukagu, eta guk geuk ere laguntza luzatzen badiogu, arazo emozionalen batuen gure inguruko jendeari sostengo emateko, ba orduan, harremantzeko beste modu bat sustatzen ari gara. Eta ber, askotan pues, psikologoak behar dira, osa, ez da, horren aurka egiteko, baina azkenean buru jabeago gara, eta autonomoago, ba, zaintza sistema hori guk geuk ere ikitzen badugu ere, ezta? Orduan, ba, bueno, ba, ez epaitu hainbeste reakzio arraroak, ze emozioek gauza asko esaten dituzte, eta oso baliotsuak dira. Gizon maskulinoak, beste gizon maskulino batzuekin irekitzeko eta sostengo emateko gai badira, soilik horrekin mikropolitika egiten ari gara, eta zaintza sistema parekideago bat erreproduzitzen gure ekintza horrekin. Eta, ba, bueno, auzolana bezalakoak ere zaintza sistema komunitarioarekin lotu aldira. Diru truketatikat taldean premiei erantzuteko modu bat direlako. Egon garen joiz auzolan batean, egon zaren joiz auzolan batean, antolatu duzu inoiz bat, edo adibidez, ba, etxean zerbait konpondu behar dugunean, hori konpontzeko gaiden norbait ezagutzen baldin badugu, ba, meseda egin aldigu, eta trukean guk geuk ere ba, egiten dakiguna eskainiko diogu. Dozein dela ere bere beharra da. Izapide burokratiko batekin lagundu, itzulpen bat egin, arazo bat duenean arreta zentzun eta lagundu.
Oso fina, bosgarren urratsa. Azkenengo urratxera eldugarera, xigarrenera. Zer proposatzen dezute xigarren urratxo esala?
Ba, bueno, zeigarren urratxonetan daukagu bizitzaren zentzua. Aldatu alditugun kontsumoiturak aldatzen azten garenean, informazio eta produktu kultural alternatiboak jasotzen azten garenean, gure mundu ikuskeran betaurreko ekofeministak jasotzen azten garenean, eta zaintza zareak eraikitzen azten garenean gure inguruan, barduan bideaz gozatzea geratzen zaigu. Ze, bueno, norabide argi daukagu, kapitalaren logika aldugun gutxien erreproduzituko dugu gure ekintzen bitartez, egunero doikuntza berriak ikasiz, eta horrela ba, gure ekintzek zentzu bat izango dute. Eta gozamenaren ideia bera ere ba, bir definitu egingo dugu. Bueno, zeran ekintza txikiak izango dira, eta ba, aurrera egin ahala, maieran, ba, gure bizitzako alderdi gehienetan eman alditu gurratzak, eta adibidez, gure lana bera, albait gehien urrundu kapitalismoa erreproduzitzetik. Eta, bueno, ba, behin birdefinitzen dugunean, ez, ba, gozatzea, betaurreko ekofeministen arabera, bizitza hobea egiten duen ekintza oro egitea da. mundua bizigarriago egitea orain eta hemen. Guretza, gainerako izakientzat eta ama lurrarentzat. Orduan bazergatik ez gozatu, ez, bideaz.
Jakina baietz. Bueno, kolaborazio hau borobiltzeko, zer iruditzen zaizu errepaso bat egiten baldin badiguzu eta aipatu diguzun sei urrats horiek, ba berriz ere aipatzen badizkiguzu oran labur.
Vale. Orduan, bat da, lehenengoa da dirua kontzientziaz gastatzea. Bi, nola informatzen garen eta noren kulturaz blaitzen garen aukeratzea, balio eraldatzaileak ere ezagutu alizateko. Hiru, ikuskera ekofeministaz aritzen diren adituak ezagutzea eta entzutea, eta gure burua sistema komunitario bateko kide gisa ikustea. Laugarrena da, elkartetan militatzea. Bosgarrena, intimitatearen esparruan arreta jartzea gure burua ondokoak eta lurra bera zaintzeko. Eta azkena, zeigarrena, abideaz gozatzea. Gauza gutxi, ez? Bueno, ematen dute gauza asko, baina iruditzen zaigu importanteak direla. Gure bizitzan eragina duten erabakiak beste norbaiten gan delegatzen ditugunean desesperantzan dira sentitzen dugu, ez? Sentitzen dugu ezin dela ezer aldatu. Baina gogoratu behar dugu, errealitate soziala banako okera ikitzen dugula. Botere dunek bezain beste desjabetu okere. Eta gizarte aldaketa oro, aitzindari izan den talde txiki batek eragin duela hasieran. Orduan aldaketa handiak zein txikiak, guztiak dira beharrezkoak, guztiek eraikitzen dutelako errealitatea. Eta gainera, gure burua sistema baten parte irudikatzen dugunean, ez, interdependentzia hori ikusten dugunean, askoz buru gabeagoak gara egiten ditugun gauzetan. Danik pizka baten handik egingo dut, beste batek pizka bat handik, eta horrela ikusten dugu komunitateen parte garela. Ez dago dena gure esku, zen batzuetan, ba igual gure ordez gure lana ingo duen jendea barko dugu, ez? Eta, bueno, pues gu ere preste gongo gara utxuneak estaltzeko behar denean. Eta bide honetan, beto eta boikotek laguntzen digute, mugak jartxeak, ze azkenean bari gara korronte hegemonikoari esetze esaten, ez? Baina oso importantea da bizia bera dagoelako jokoan, eta kapitalaren logika ekuaziotik baztertu behar dugu. Modu justu eta parekideagoan harremantzeko moduak ba existitzen dira, ez? Orduan ba, sukar horian beti esaten dugun bezala, etxipen gutxiago eta borroka gehiago behar da.
oso fina kolaborazio hau lamia. Guraldetik mi esker horren modu argian, ba sei pausu garrantzitsu hauek azaltzearen hori, martxoaren 8 honetan.
Bai, eskerrik asko zuei.
Egun polita izan.
Berdin.
Agur.
Agur, bai.